بلير اذا اطلق راديو ثير. Ер теріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейділер. Шуын 2013 жылың 24 сентябрі хеттәнің фейшен бәуіне. Қабарлар үнділігі өз өз етім кепләшіклерімізді баштамадан озал тәдіріклер дүңлән кепләшігі көзел алып барияр. Ашғават вақты білен сағат 10. Башта қабарларын ғысқача мазмуны білен таныш болың. Германияның канцлері Ангела Меркель үшінші мөхлеті сайланды. Тарихчы алым Мұрат Анны Непес арадан шықты. Қазақстанда ғарашсыз нешірі ғадаған әділді. Инди тәділіклерің долы мазмуынны кетчәріз. Германияның канцлері Ангела Меркелін коалициясының сайлауларды ғаданан еңіші, оның Европаның ең өшілікті садиетлі ордына үшінші сапар ел башчы болмағыны мүмкіншіліктер өтті. Екшен бүгінкі сайлауларың нетижелері Меркелін консерватив, христиан демократик партиясының христиан социал белелечігі білен яранлықты сеслерің 41.5% топланлығыны көркізді. Шол бір вақтыда Меркелін хәдіркі коалициясы ойынша партнеры Азат демократик партиясы парламент Менің дүзіміне ерме үшін зерур сеслері топлап білмеді. Сайлауларың нетижелері Меркелің тәді коалицияны дөретме үшін потенциал партнер хөкмінде сеслерің 25.7% топлан Меркасы чепчі социал-демократик партия түлен кепліше қалып бармалы олжақтығыны өркөзер. Тәді коалицияның дөреділме үшін әнші мәкеттәнің дуамынды ағыр кеплішіклерің алынып барылжақтығына қарашылар. Меркель Германияда 2-нче жаһан урышынан соңғы дәуірде 3 кезек канцлер вазифасында ғали үшінші ел басшыдыр. Оның үн Конрад Аденауэр ва Хельмут Коль үш сапар Германияның канцлері болды. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, академик Мұрат Анны Непес 2013 жылың 18 сентябрында 81 жасында арадан шықты. Көрнекті түркмен ғалымы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Мұрат Анны Непес 1980 жылдарының ахирында, 1990 жылдарының башларында Түркменстанның ғылымдар академиясының вице-президенті вазифасында ішлепті. Әншіме ғылыми әсерлерінің авторы, профессор Мұрат Анны Непес қарашылық жылдарында хакиметлер тарапынан ғылыми жемиятчиликтен четлештирилипти. Ашхабаддан алынган маалыматы көрө, онун 7-си 25-нчи сентябрда белгиленер. Қазақстанның Алматы шәһәрінің суды юрдың ене бір ғарашсыз нешірінің ішіне 3 айлық тоқтатты. Душанбе күнгі суд тыңлаушысында Ашығалы атлы нешірің 1130 доллар мөлшерде жериме төлемегі арада қарар шығарды. Бұл нешір дәуірлен сабы дүшлік дүзгүндері бозмақта айпланды. Газетінің редакторлары 10-нчы июлдан 21-нчы августа ченле өз журналистлерінің дейінжалышта болондықларын айдиярлары бұл худшы себепле нешірің чап болмағанлығын хабар берерлер. Олар судың қаран қарарынан шикайет етмек планларын емәлім еттілер. Ашықалы натлы ғазет қадақ хәкеметлері бағатында танқиды мағлуматлары чап етмек үлін таналияр. Соңғы ылда Қазақстанның суды юрдың әншіме ғазетлеріні веб сайтлары ғадаған етті. Юрдың прокуратурасы юрдың әкісан оппозицион топырны ве онларча оппозицион медиа серіштелеріні экстремист деп ұғылан етті. Түркменстанда президентің қарарларының еріне етірілші барлынар. Ресми мағлұматы өре шейлі барлығылар Ашхабадты ва юрдың әхлі велаятларында ечірлер. Президентің өрейті перманы білен дөрөдүлжек пудағары комиссия, министерліклерің пуда едараларының ва еріне етірілші хәкіметлерің ерлі едараларының президентің қарарларыны еріне етіршілеріні барлар. Барлығылар Түркменстанның қануын қорайжы ва харвы едараларында хем кечірлер. Кечірілжек барлығыларың юрдың социалықты сады өтіші бойынша рамаларын амала ашырылшына хем дегішлі болжақты ғайдыляр. Пәкістанлы христианлар екшенбе үні христиан келесесінде онлар чадымың өлімне себеп болан партламалардан соң тұтыш юрт ойынша протест чықышларыны ечіреерлер. Пешавардан Демірғазы Күнбатар тарапты ерлешен шәхерін әхлі мұқаддеслерін ұбадат ханысы атлы келесесінде болан партламаның Пәкістанды христианлары ғаршы ең айылғанш хүджім болан ғайдырлерді. Өшенбе үні христианлар бұ хүджіме протест білдіріп, юрдың әхлі йолларыны бөветледілер. Ресмилер бұ партламада хелек болан 81 adamdan aşanlygyny habar berdiler. 130-da olay adam yaralanypdyr. Ýekşenbi günki bu hüjümleriň jogapkärçiligini Taliban hereketiniň ýanyndaky Jinut ul Hifsa guramaty öz üstüne aldy we munyň Pakistanyň Awganistan bilen serhedine olay ýerde Birleşen Ştatlaryň Talibana we Al-Qaida garşy eden zarbalaryna jogap bolup durýanlygyny ma'lum etdi. Hristianlar Pakistanyň 180 million olay ilatynyň diňe 2%-ni emele getirýärler. Yuliya Timoshenko'nun münglerçe taraftarları ve karşıdaşları Duşenbe günü Ukrayna'nın Kharkiv şehrinin şikayetlere karayan sudunun önünde cemlendiği protestler Ukrayna'nın önkü premier ministri Yuliya Timoshenko'nun salgıttın kaçmağı ile bağlı ayıplamalar yatağındaki işine sudun karamağının önü sirasında geçirildi. Timoshenko'nun saklanyan türmesinin yolbaşçısı onun sud çayına barmaktan 100 övrönlüğünü ilan eden son sud dinlenişigi iza testirildi. Öz häkimiýetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Yuliya Timoshenko 1990-njy ýyllarda hususy energiýa kompaniýasyna ýolbaşçylyk eden döwründe millionlarça amerikan dollary salgytdan gaçyrmakda şüphelenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň häbir